Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.
Srdačan pozdrav slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Na početku pete u ciklusu emisija posvećenih odnosu znanosti i religije, ili točnije, ispitivanju odnosa znanosti prema religiji. Kako ste čuli, ovo je već peta emisija od 8 predviđenih, dakle, ušli smo već u drugu polovicu ciklusa koji smo započeli još prije 4 mjeseca. Ne bi stoga bilo neobično da su slušatelji već zaboravili neke detalje iz ranijih emisija, koji možda nisu ni toliko bitni, ali svakako se moramo stalno podsjećati na osnovni cilj čitavog ovog ciklusa. Pokazati da se znanost i religija ne isključuju, da ne moraju biti u sukobu, nego se uz adekvatnu dozu tolerancije i uzajamnog poznavanja zapravo upotpunjavaju. I upravo to upotpunjavanje, komplementarnost, potrebni su svakom čovjeku kojemu i razum i vjera moraju biti u harmoniji i suglasju da bi uspješno svakodnevno rješavao svoje egzistencijalne probleme. I tu ćemo malo zastati da bismo upozorili na jednu posebnost kada govorimo o odnosu znanosti i religije, o njihovu dijalogu ili sukobu. Naime, možemo se zapitati tko ili što ovdje zapravo međusobno interagira ili se sukobljuje ili razgovara. Tko bi, na primjer, trebao predstavljati pod navodnicima i zastupati jednu i drugu stranu, odnosno govoriti u njihovo ime. Kada se radi o interakciji nekih drugih područja duhovnosti, recimo vrlo plodnoj suradnji matematike i fizike, jasno je da na jednoj strani imamo matematičare, na drugoj fizičare, koji komuniciraju kako već znaju. Nije ni to uvijek jednostavno, jer svaka struka ima svoj specifičan jezik i mentalitet, ali na kraju ipak dođu do rezultata. Pritom nastaju i nove podstruke, koje postepeno dobivaju autonomiju. Matematička fizika, fizikalna kemija, molekularna biologija i slično. Dakle, na početku uvijek imamo dvije dobro definirane strane koje zastupaju stručnjaci tih disciplina. U našem slučaju, odnosu znanosti i religije, stvar se komplicira na više načina, pa moramo toga biti i svjesni. S jedne strane može se raditi o akademskom pristupu, rasprave stručnjaka od koje se jedni bave nekom znanošću, a drugi teologijom. Motivacija im može biti različita, ali ako se radi o znanstvenoj aktivnosti, moramo se podsjetiti, što smo o tome ranije rekli, prema Mertonovim normama, to smije biti samo želja za novim znanjem i istinom i ništa drugo. U praksi tome ipak treba dodati i razne osobne interese, razne oblike promocije i slično o čemu smo potanko govorili. Da bi do takve rasprave uopće došlo, treba postojati i minimalno uzajamno poznavanje onog drugog područja, osnovnih pojmova, pa se tako polako i tu razvijaju prijelazni oblici akademskih struka koji se specijaliziraju, na primjer, za povijest ili sociologiju ili psihologiju religije, kao što smo ranije spominjali isto takve i još neke druge pomoćne discipline u studiju znanosti. Ali sve to ostaje u okvirima standardne akademske djelatnosti i pretpostavlja da sudionici u tome, pod navodnicima poslu, pristupaju apsolutno bez emocija, predrasuda, ne unoseći u to elemente svoje osobnosti, niti svojeg šireg svjetonazora. A to je nemoguće, kako smo to u brojnim slučajevima pokazali i ilustrirali, čak i u slučajevima kada se radilo o problemima koji su daleko manje važni, odnosno manje se tiču čovjekovih egzistencijalnih pitanja, realnog života, bitnih odluka u životu i sl. Pokazali smo da znanstvenik u svom poslu sudjeluje čitavim svojim bićem, uključujući emocije i predrasude. Sjetimo se brojnih primjera od Galileja do Einsteina, ali to nije samo nedostatak, iako često jest, nego i uvjet kreativnosti, a to je bitni element znanstvenog napretka kako smo ranije u detalje analizirali. Time smo nastojali pokazati kolika je nerealna slika znanstvenika kao hladnog i bezosjećajnog stroja za racionalno procesiranje činjenica. Takav stroj ne bi nikada mogao dati i najmanji doprinos znanosti, a naravno ne bi mogao ni postojati kao ljudsko biće. Ta dualnost znanstvenika, ili točnije svakog čovjeka, još je daleko izraženija kada se radi o bitnim egzistencijalnim pitanjima, a to su upravo pitanja kojima se bavi religija, odnosno različite religije, i na koje daje odgovore. Po nekima prave i jedine, po drugima krive i irelevantne. Jednostavno je nemoguće u raspravi o odnosu znanosti i religije zauzeti neutralnu pozu i djelovati samo kao znanstvenik, isključivši svoj duhovni svjetonazor, koji se mora nalaziti negdje u trokutu određenom idealiziranim, dakle stiliziranim pojmovima vjernik, ateist ili agnostik. Pa kad je to već nemoguće, a razgovarati moramo, onda treba toga biti svjestan u svakom času i ne bježati od toga u pozu lažne neutralnosti. Uz takvu dozu iskrenosti i korektnosti izbjegli bi se mnogi nepotrebni sporazumi i sukobi, jasno, samo kad bi se to željelo. U toj akademskoj raspravi može doći do zanimljivih situacija, da na primjer o znanosti govori, neću reći da znanost zastupa jer se ne radi, nadam se, o nekoj konfrontaciji, dakle da o znanosti govori vjernik, a o religiji teolog koji uopće ne mora biti vjernik. To i nije tako nevjerojatno, osobito u protestantskim sredinama i tamo gdje je teologija postala samo relativno dobro zanimanje. Može li to biti uspješan i plodonosan dijalog? Pritom ne mislim na tipične akademske koristi, promociju, publicitet, nego na stvarni doprinos znanosti i duhovnosti. Osobno sam vrlo skeptičan. Kao što ne vjerujem da o znanosti može kompetentno govoriti netko bez konkretnog osobnog iskustva u istraživanju, dakle ne teorijskog, naučenog, nego stečenog u onoj teškoj i složenoj praksi, kako smo ranije opisivali, tako ne vjerujem da o religiji može kompetentno govoriti netko bez osobnog religioznog iskustva, koje je i složenije, i dublje, i teže ga je spoznati od onog prvog. To je još jedan razlog zbog koje sam podozriv prema brojnim pokušajima, pod navodnicima, akademizacije ovog područja, to jest proučavanja odnosa znanosti i religije. Toliko o akademskoj verziji dijaloga znanosti i religije. No, ovome treba dodati jedan, ali puno važniji razlog, koji vodi na potpuno drugačiji tip dijaloga. Odnos znanosti i religije, odnos racionalnog i emotivnog, uma i vjere, svjetovnog i duhovnog, to je nešto što svatko od nas, svjesno ili ne, proživljava svaki dan, pokušavajući uspostaviti ravnotežu i sklad između te dvije komponente u traženju odgovora na manja ili veća egzistencijalna pitanja. Već sam u početku ovog ciklusa naglasio da odatle potječe najveća važnost proučavanja ovog odnosa. Naime, najčešće nesvjesno, ljudi nalaze neke svoje odgovore, svoja rješenja, ne čekajući završetak spomenutih akademskih rasprava, ako se ih uopće i svjesni. Ali često, nažalost, vođeni nekim nametnutim ideološkim okvirom, kao što je u nas preko pola stoljeća bio takozvani znanstveni materializam ili marksizam, a i sada se pojavljuje agresivni ateizam. Stoga otvaranje rasprave i korektnog informiranja o tim pitanjima, razbijanje tog i takvih okvira i ostalih lažnih stereotipa moraju doći iz argumentirane rasprave i analize obiju strana, strana pod navodnicima. Ta analiza je tim složenija, što, kako sam upravo nastojao pokazati, i ne postoje oštro odvojene strane. Glavni razlog je činjenica da u svemu tome bitni faktor integracije, prepletanja, kao i konačne sinteze je čovjek. Čovjek iz kojega počinju sva ova pitanja i u kojem završavaju svi odgovori. Nastavljamo s toga da budu što korektniji i korisniji. Vratimo se sada našoj glavnoj emisiji, već spomenutom razbijanju stereotipa i mitova o svemoćnoj znanosti, koji su nažalost još uvijek prisutni u našem društvu kao ostatak spomenutog znanstvenog materializma, odnosno scijentizma. A to ćemo najbolje učiniti tako da bolje upoznamo što je znanost i rasvijetlimo njezine domete i goleme uspjehe, kao i bitna ograničenja. U prošloj emisiji ukratko smo analizirali brojne pojmove koje susrećemo u znanstvenom istraživanju. To je najprije bilo znanje, i to ne bilo kakvo, nego znanstveno, i njegove karakteristike. Zatim smo govorili o opisnom karakteru znanosti, o opažanju i o činjenicama, o nužnoj općenitosti znanstvenih činjenica kao i o njihovoj klasifikaciji. Kod prikupljanja izbora takvih činjenica upozorili smo na nužnu usmjerenost promatranja, kao i na važnu ulogu instrumenta koji se pritom koristi. Naglasili smo da je pojava instrumenta u načelu promijenila naš odnos s prirodom, koji je time postao indirektan. Instrument je postao u tome posrednik kojemu možemo, a i ne moramo vjerovati. Tako smo došli do jednog od najvažnijih pojmova, do mjerenja, koje nam također omogućuje nešto bitno. Vezu naših opažanja s matematikom, odnosno njihov matematički opis. Tako, na primjer, pored osnovnih, to jest izmjerenih, možemo uvoditi nove, izvedene veličine. Skoro neobjašnjiva uspješna veza matematike i fizikalnih znanosti omogućila je njihovu kvantifikaciju, točnije kvantitativni opis fenomena, koji se ponekad, malo ishitreno, uzima i kao temeljna karakteristika znanosti, ili barem prirodnih znanosti. Ako se pak ne ograničimo na pasivno promatranje prirodnih pojava, koje se spontano zbivaju, dolazimo i do pojma pokusa ili eksperimenta, koji bi trebao biti formuliran tako da postavi dobro definirano pitanje na koje je dobiveni odgovor bi trebao presuditi o ispravnosti neke znanstvene hipoteze. Tako smo došli do pojmova regularnosti, traženja strukturnih obrazaca u koje bismo poslagali naše činjenice, recimo rezultate eksperimenata, pa do prirodnih zakona kao takvih važnijih i obuhvatnih obrazaca, te i do pojma objašnjenja u znanosti. Sjetimo se da je jedan od najvažnijih ciljeva znanosti objasniti činjenice i zakone po kojima se one ravnaju. Iako se možemo složiti s definicijom da je objašnjenje racionalni argument koji povezuje skup empiričkih činjenica i neku općenitu konceptualnu schemu, to ne mora uvijek i za svakoga i u svakoj disciplini značiti isto. Zatim, jedan od osnovnih pojmova u znanosti je kauzalnost, koja se uzima kao nužna, možemo reći čak i metafizička pretpostavka svih teorija, pa se stoga javlja problem traženja kauzalne veze između dviju pojava, odnosno između uzroka i posljedice. Tako smo došli do novih važnih pojmova koji se odnose na metodologiju, na način znanstvenog istraživanja, a to su analogija i model, kao dva srodna načina formuliranja ili nalaženja ranije spomenutog objašnjenja, te do hipoteze i konačno znanstvene teorije kao krajnjeg rezultata znanstvenog istraživanja. Prošli puta smo završili emisiju opisom uloge modela u znanosti, pa ću to sada samo ukratko rezimirati. Najprije motivacija. Zašto su nam u znanosti potrebni modeli? Mnoštvo rezultata do kojih dolazimo u tijeku znanstvenog istraživanja obično je preveliko ili previše složeno da bismo mogli jednostavno složiti i klasificirati u razumljive obrasce koji bi međusobno bili tako povezani da bismo mogli reći da ih pod navodnicima objašnjavaju. Znanstvenici stoga opet pribjegavaju metodi kojom se služimo i u svakodnevnom životu. To je analogija, povezivanje po elementima sličnosti. To je vjerojatno najkorisnija pomoćna metoda u znanosti i na njoj se bazira i upotreba modela u objašnjavanju znanstvenih činjenica. Zatim, definicija. Pojam znanstvenog modela je vrlo širok. Možemo ga definirati kao stvarni ili zamišljeni sistem čija je struktura u najvažnijim elementima slična strukturi sistema koji proučavamo. Jasno, treba uvijek utvrditi kolika mora biti ta sličnost i u čemu model smije odstupati od proučavanog sistema, jer iz toga slijede i granice primjenjivosti samoga modela. Zbog njihove velike različitosti korisno je ilustrirati modele s nekoliko primjera i to smo učinili u prošloj emisiji. Podsjetimo se, to je bio Bohrov model atoma i analogija s planetarnim sustavom, zatim Crick-Watsonov model molekule deoksiribonukleinske kiseline koji je dobijen modeliranjem pomoću kuglica i štapića. Zatim, analogni sustavi. Situacija kada više sustava opisujemo istim matematičkim aparatom, to su bili s jedne strane mehanika valova na vodi, s druge strane klasična elektrodinamika, odnosno teorija svjetlosti, pa kvantna mehanika u analogiji sa valovima materije. I konačno smo spomenuli apstraktni nematerijalni model, to je bio računalni model atmosfere koji postoji samo kao matematički kod.
problem too big. God cannot solve it. There is no mountain too tall. God cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it.
Oh, if he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my brother, that he will carry you. Oh, if he carried the weight of the world upon his shoulders, I know, my sister, that he will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you
smo došli do još dva temeljna pojma znanstvene epistemologije, a to su teorija i hipoteza. Počnimo dakle od trenutka nastanka znanstvene hipoteze kao podloge za moguću znanstvenu teoriju, do koje znanstvenik dolazi ranije opisanim putem u istraživanju nekog problema i koja zatim, prije nego bude prihvaćena kao teorija, prolazi složeni proces provjere, to jest verifikacije ili falsifikacije, koje smo već više puta spominjali i koje čini bitnu fazu u znanstvenom postupku. Ovaj pregled osnovnih pojmova u znanosti započeli smo u iskustvenom području, opisom opažanja, eksperimenta, mjerenja i drugih metoda skupljanja znanstvenih činjenica, a sada smo, nakon metoda i načela klasifikacije tih činjenica, pojmova regularnosti, kauzalnih odnosa, zakona itd., došli do drugog kraja, do područja teorije, teorijskog opisa realnosti kao našeg krajnjeg cilja. Dobro utemeljena teorija, koja obuhvaća i s velikom točnošću objašnjava možemo staviti ili ne u navodnike, na način kako smo to opisali, dakle objašnjava veliki skup činjenica, to je dakle najkompaktniji i najučinkovitiji oblik u kojem možemo prikupljati, obrađivati i tumačiti znanstvene informacije. Stoga je takva teorija najbolji način da dobiveni opis prirodnih pojava ugradimo u znanstveni korpus znanja. Rekli smo, dobro utemeljena teorija, ali kakva bi svojstva morala imati takva teorija? Tu se možemo poslužiti onim što smo već govorili o znanstvenom objašnjenju. Da bi teorija mogla nešto objasniti, ona mora biti dovoljno općenita. Svakako općenitija nego njezin eksplanandum, to znači ono što želi objasniti. I mora se uklapati u hijerarhiju takvih eksplanatornih schema, od kojih svaka viša pokriva veće područje, veći broj činjenica. Na jednoj razini teorija se počinje odvajati od primarnih činjenica i počinje se baviti misaonim pojmovima, koji postoje samo u svijetu ideja, pa se i mogu opisati samo u simboličnom obliku, riječima, dijagramima, matematičkim simbolima, Teorija dakle uspostavlja strukturalne odnose među konceptima ili pojmovima kojima dalje manipulira prema logičkim ili nekim drugim pravilima koja vrijede za takve simbole. Teško je to precizno definirati. E sad, nakon ove rečenice, dozvolite da se načas zaustavim, jer ste sigurno primijetili tijekom dosadašnjih izlaganja kako često se ponavlja ova uzrečica teško je definirati, koja možda nekoga i smeta. Prirodno je da svatko želi precizne definicije i jednostavne odnose među objektima ili pojmovima u području o kojem se govori. To je međutim ideal koji se rijetko postiže kada govorimo o realnim situacijama, a moguće samo ako takvu realnu situaciju zamijenimo nekom idealiziranom, artificijelnom, u kojoj svojstva objekata slijede iz njihove definicije, a ne obratno. Takva idealizirana situacija ponekad može doista dobro, iako samo približno, opisati realnu situaciju, tj. Neke njezine aspekte. Ovdje se moramo sjetiti prethodne diskusije o modelu znanosti, kako ga konstruirati i korisno upotrijebiti, ali i koja su njegova eventualna ograničenja. Slično razmatranje vrijedi za znanstvenu teoriju. Ona se već odmaknula od realne situacije, nije izravno usmjerena na objašnjavanje pojedinih empiričkih činjenica, ali mora zadovoljavati neke svoje unutarnje karakteristike. Prije svega, teorija mora biti racionalna, logična, konsistentna i bez unutarnjih proturječnosti. Što i nije uvijek lako utvrditi kad se radi o skupu međusobno povezanih formalnih tvrdnji ili propozicija i matematičkih jednadžbi. Nešto je lakše kada takvu teoriju gradimo na temelju nekog materijalnog modela, za koji stoga već znamo da ne sadrži kontradikcije, ali ta veza teorije i modela nije pravilo, a pogotovo nije opravdano njihovo izjednačavanje. Drugo bitno svojstvo neke teorije je njezina relevantnost, mogućnost njezine interpretacije ili primjene na svijet empirije, u jednom ili u više koraka, dakle izravno ili neizravno, jer bez toga ne može biti interesantna kao doprinos znanosti, bez obzira na njezinu unutarnju usklađenost i eleganciju. Dobar je primjer Einsteinova opća teorija relativnosti, divna, elegantna, samosuglasna, koja bi ostala samo briljantnom matematičkom konstrukcijom kad se veličinama kojima ona barata, to jest simbolima poput oznaka x, y, z, t, e, h, ne bi moglo pridijeliti dobro definirano značenje. Značenje mjerivih fizikalnih veličina poput prostora, vremena, raznih polja, električnih, magnetskih itd. I konačno, teorija mora biti proširiva, što znači da mora moći objasniti više činjenica nego što su one na kojima je izgrađena i koje je prvotno trebalo objasniti. Taj zahtjev možemo najbolje ilustrirati na primjeru Maxwellove teorije, koja je početno trebala objasniti pojave elektriciteta i magnetizma. I doista, sustav Maxwellovih diferencijalnih jednadžbi to je uspio i to je jedan od važnih ranih primjera unifikacije. Možemo se sjetiti da smo već u jednoj prošlih emisija govorili o težnji da se što više prirodnih fenomena objasni jednom jedinom jedinstvenom teorijom. U ovom slučaju Maxwell je uspio do tada dva različita područja, elektricitet i magnetizam, ujediniti i objasniti u okviru jedne teorije. No i više od toga, pokazavši da njegov formalizam sadrži i rješenja jednadžbi u obliku valova, vrlo brzo je postalo jasno da teorija koja je konstruirana da objasni elektromagnetizam istovremeno objašnjava i valna svojstva vidljive i nevidljive svjetlosti. Vidimo dakle da je krajnji cilj znanstvenog izraživanja doći do ovakve teorije sa svim spomenutim svojstvima koja može objasniti što veći broj činjenica u nekom segmentu pojavnog svijeta. No kako doći do takve teorije, kako ju otkriti ili konstruirati? Već više puta naglasili smo da nema jasne recepture za takav postupak. Znanstvene teorije su mentalne tvorevine koje nastaju nama često nepojmljivim misaonim procesima. Puno smo već govorili, naročito u prošloj emisiji, o samom kreativnom činu kojem dolazimo do početne hipoteze. I stoga to nećemo ponavljati. Treba samo reći da svaka hipoteza mora biti formulirana što jasnije, u razumljivom jeziku, odnosno formalizmu, prikladnom za dotično područje istraživanja, kako bi mogla biti podvrgnuta daljem kritičnom ispitivanju i uspoređena s postojećim teorijskim i empirijskim saznanjima. Nova znanstvena hipoteza je tak mogući začetak nekog otkrića, čemu predstoji još dugi put provjere. Kakav je njezin odnos prema postojećem znanju? Objašnjava li sve one činjenice zbog kojih je konstruirana? Je li logički konzistentna u sebi? Postoje li neke druge činjenice s kojima nije? Koje bi mogle biti njezine implikacije za druge empirijske činjenice i teorijske postavke? I postoje li neki način da se to provjeri? Čitav dakle znanstveni proces možemo podijeliti u dvije faze. Prvu, stvaranje hipoteze, što je teško precizno opisati jer taj kreativni proces sadrži mnoge subjektivne i izvanznanstvene elemente. I drugu, bitnu fazu u znanstvenom postupku, a to je složeni proces provjere, to jest verifikacije ili falsifikacije, u kojem dominiraju racionalni postupci, iako ne isključivo racionalni. U praksi se u tom postupku najčešće nalazi više paralelnih, konkurentskih hipoteza i teorija koje pokušavaju objasniti neke skup činjenica. Što je područje istraživanja zanimljivije, po raznim kriterijima zanimljivosti, od intelektualnih do vrlo konkretnih, to će i ta konkurencija biti veća. Koju hipotezu odabrati za daljnju provjeru? Očito je da će prednost imati ona koja je najjednostavnija i tako formulirana, čije se i teorijske i eksperimentalne implikacije mogu najlakše i jednoznačno istražiti. Taj estetski kriterij dakle ima i svoju važnost u nastavku samog rada na takvoj hipotezi. Ali istovremeno vidimo i usku vezu između teorije, odnosno hipoteze, i činjenica s kojima se hipoteza mora suočiti. Ta dva aspekta često se smatraju odvojenima. Međutim i sada, kao i više puta ranije, ponavljam da su ona organski povezana u dinamičkoj interakciji koja kasnije dovodi do novih rezultata. Bez dovoljnog poznavanja samih činjenica nije moguće postaviti neku korisnu hipotezu, ali isto tako niti bez poznavanja postojećih teorijskih modela. Ta uzajamna veza bit će suština onog postupka koji zovemo hipotetičko-deduktivnom metodom i o kojem ćemo uskoro nešto više reći. No prije toga promijenimo malo temu i pogledamo jednu drugu karakteristiku znanosti, znanost kao rješavanje slijeda problema. To je pitanje koje se pojavljuje u praksi, recimo u realnom životu i radu mladog znanstvenika, koji mora odlučiti kako strukturirati svoje znanstveno istraživanje, pred njim stoji golemo područje, brojni neriješeni zadaci, on je zdravo ambiciozan i opravdano želi postići nešto veliko u karijeri koja tek započinje. Dakle, nešto veliko i značajno poput onoga što je učio iz udžbenika u tijeku studija, što je obilježeno imenima velikih znanstvenika, Nobelovim nagradama, i tu počinju prvi nesporazumi, pa i razočaranja ako početnik nema mudrog mentora, ali ovisno i o njegovom karakteru. Prava znanost ne trpi preveliko planiranje. Niti jedna od velikih teorija i sinteza nije nastala tako da je znanstvenik odlučio unaprijed stvoriti, kako god bio motiviran i nadaren. Čak niti fenomenalni Einstein, koji je bio najbliži tome po svom usamljenom i netransparentnom načinu rada, nije sjeo i napisao članak u kojem, na primjer, izlaže specijalnu teoriju relativnosti. Tome su prethodile brojne predradnje i njegove i brojnih drugih istraživača, dok mi, a to je posebno opasno za mlade i ambiciozne, vidimo samo kraj, samo vrhunac tog i sličnih pothvata i napora. Naravno, takvi vrhunci su javnosti daleko zanimljiviji nego dugogodišnji pokušaj, često bezuspješni, da se riješe brojni segmenti i stvore ona znanja koja će na kraju omogućiti veliku i spektakularnu sintezu. Mnogi studenti koji nisu spremni na takav skromniji i naporniji pristup znanstvenom radu ili će vrlo brzo napustiti tu nezahvalnu profesiju ili će vrlo vjerojatno bezuspješno pokušavati nemoguće. Skočiti na vrh planine umjesto da se uspnu strmom i vijugavom i nesigurnom stazom, ako ju i uspiju pronaći. Znanstveno istraživanje prirodno je strukturirano u slijed studija i rješavanja pojedinih problema, segmenata jednog međusobno povezanog kontinuuma. Znanstvenik se u svakoj struci suočava s već postojećim nakupljenim znanjem u kojem se pojavljuju neka pitanja na koja se traži odgovor. Takvih pitanja obično ima daleko više nego evidentnih načina nalaženja odgovora. Kao primjer mogu poslužiti brojne teme doktorskih istraživanja. Neke su ambiciozne, zvučne, njihovo rješenje najavljuju brzu afirmaciju, no mentor nije naznačio kojim putem do njega doći, a vrlo često ni sam ne zna. Iako mislim da je to neodgovorno, ipak se događa, djelomično je pod pritiskom studenata koje takav pristup privlači. Tema, odnosno pitanja, dakle ima bezbroj, ali perspektivnih pod navodnicima, to jest rješivih u razumnom roku i s razumnim trudom, daleko je manje. Jasno, ako se ne zadovoljimo kompromisom, to jest površnim i nepotpunim rješenjem, što se često u takvim slučajevima čini da bi mentor pod navodnicima sačuvao obraz. Nažalost, takav pristup impresionira mnoge mlade ljude. Drugi put je realniji i korektniji, kada mentor uputi studenta u neko uže područje istraživanja, koje dobro poznaje i zna da njemu pod navodnicima ima nešto novo i zanimljivo, i zada mu početni problem. U slobodu da putem, u tijeku istraživanja, postepeno dođe do prave teme, koja je ponekad produbljena početna tema, a vrlo često i nešto potpuno novo, neočekivano i daleko zanimljivije. Tu se pokazuje pravi karakter znanstvenog istraživanja i uvažava njegova nepredvidljivost. Takav pristup je zanimljiviji, ali zahtjeva više odgovornosti i kreativnosti, pa je stoga takav doktorat i potvrda zrelosti kandidata i osposobljenosti za znanstveni rad. Postupak formuliranja znanstvenog problema, to jest teme istraživanja, zahtjeva veliko iskustvo koje povezuje dobro poznavanje problematike, postojećeg znanja, kao i onih ranije opisanih teorijskih i eksperimentalnih postupaka kojima dolazimo do upotrebljive i zatim provjerene znanstvene hipoteze, to jest teorije. Kao rezultat svih postupaka bismo doći do onog znanja o kojem smo ranije govorili. Pravog, solidnog, točnog. I tu se postavlja opet najvažnije pitanje, po kojim kriterijima, što određuje, je li to novo znanje pravo i točno. Kada možemo reći da je neka znanstvena teorija provjerena i utvrđena točnom? U skladu s kojim znanstvenim činjenicama? Tu započinjemo na druga faza, koju smo najavili, validacija ili provjeravanje znanstvene teorije, za što će nam trebati neki osnovni pojmovi iz poznane teorije ili epistemologije.
Nobody knows the trouble I see. Nobody knows but Jesus alone. Nobody knows the trouble
Da bih unaprijed najavio fleksibilnost s kojom moramo pristupiti ovom problemu, citirat ću još jednom Alberta Einsteina. On kaže, sistematskom epistemologu znanstvenik vjerojatno izgleda kao beskrupulozni oportunist. Pojavljuje se kao realist kada nastoji opisati svijet neovisno o načinu percepcije. Kao idealist kada na znanstvene pojmove i teorije gleda kao na slobodne tvorevine ljudskog duha, koje se ne mogu logički izvesti iz empiričkih zadatosti. Kao pozitivist jer smatra svoje pojmove i teorije opravdanima samo toliko koliko daju logički prikaz osjetilnih iskustava. On može čak izgledati kao platonist ili pitagorejac po tome što stajalište logičke jednostavnosti smatra nezaobilaznim i učinkovitim oruđem u svom istraživanju. U ovom citatu možemo prepoznati u sažetom obliku izrečene neke Einsteinove misli već ranije citirane na više mjesta kada smo manje sistematično pokušavali ilustrirati baš ovaj i ovakav nedogmatski, možemo reći i pragmatički karakter znanstvenika. Znanstvena dostignuća pojavljuju se u raznim oblicima, od relativno jednostavnih opisa činjenica pa do najabstraktnijih i najteže shvatljivih i najteže prihvatljivih teorija. U javnosti se sve to smatra jedinstvenom cjelinom i visoko se cijeni, obično bez dovoljno kritičnog razlikovanja i vrednovanja znanosti, tom golemom i teško shvatljivom amorfnom konglomeratu znanstvenih rezultata, se vjeruje. A kako smo ranije čuli, to i nije nova pojava, još u 19. stoljeću, na taj fenomen upozoravao je James Clerk Maxwell. Koliko je to opravdano i kada? Iz povijesti znanosti možemo se lako uvjeriti koliko je pogrešno vjerovanje u nepogrešivost znanosti. Mnoge ideje i teorije koje su nekada čvrsto vjerovali, poput etera, flogistona, spontane generacije života, nestale su ili se transformirale. Neke su pak ostavile i tragove na kojima su kasnije nastale puno solidnije tvorevine. Najčešće nismo ni svjesni koliko je više ili manje pogrešnih i neuspješnih pokušaja potrebno da bi se ostvarilo pravo i trajnije otkriće. Tako tek novija istraživanja pokazuju koliko se empirički znanja i ideja generirali danas, s pravom odbačena astrologija i alkemija, ali tada su to po svim tadašnjim kriterijima bile znanosti, baš kao danas astronomija i kemija. Motivacija je doduše bila suprotna našim Mertonovim pravilima. Unosno proricanje budućnosti u jednom i transformacija tvari u zlato u drugom slučaju, ali ni danas znanstvenici nisu posve lišeni sličnih materijalnih ambicija. No ono što je zajedničko bilo i ostalo je beskrajna čovjekova radoznalost i želja za spoznajom. Možda jedna mala digresija ovdje kad već govorimo o alkemiji, neki dan kad se poveo razgovor o Mendeljevljevoj famoznoj tablici kemijskih elemenata koju sam više puta spominjao kao primjer uspješnog modela u znanosti, jedan kolega pokazao mi je nešto zanimljivo. Tablicu tvari, odnosno supstancija, tada nisu znali za elemente, koji su složili alkemičari pod nazivom Tabula affinitatum interdifferente substantias. Dakle, tablica afiniteta različitih tvari, a ispod nje nalazi se geslo koje potječe od poznatog dijela, iz poznatog dijela Novum Organum, Francisa Bacona, non fingendum aut excogitandum sed videndum quid natura ferat aut faciat, što bi u slobodnom prijevodu značilo da ne treba izmišljati niti pretpostavljati, nego otkrivati što priroda čini ili bi mogla učiniti. Nije sad važno što ja ne razumijem značenje niti jedne od tih oznaka na toj tabli za pojedine tvari, niti njihove odnose. Bitno je uvidjeti da je već tada postojala ideja razvrstavanja tvari po njihovim svojstvima i to na temelju otkrivenih empiričkih podataka, odnosno promatranjem onoga što se zbiva u prirodi. I ta se ideja kasnije ostvarila i potvrdila u modernom obliku. Bez obzira je li Mendeljev znao za ovu alkemičarsku tablicu ili nije, evidentno je da u čovjekovoj svijesti, ili ako hoćete podsvijesti, postoji težnja za stvaranjem ovakvih strukturnih obrazaca koji bi unijeli neku zakonitost u neki skup iskustvenih opažanja kako smo to već ranije opisivali. Čini se prema tome da i iza ovakvih odbačenih teorija ili hipoteza ostaju neki korisni tragovi. No bismo ipak željeli u prvom redu saznati kako doći do prave, točne znanstvene teorije. I to je središnje epistemološko pitanje. Postoji li u načelu metoda kojom bi se moglo utvrditi da je neka znanstvena teorija savršeno točna? Budući da smo se još u počecima moderne znanosti odrekli Aristotelove metode traženja objašnjenja dedukcijom iz viših načela i oslonili se na opažanje prirodnih pojava oko sebe i na vezu znanosti s empirijom, iskustvom, idealno bi bilo kad bismo svu znanost mogli reducirati i dati joj epistemološki status empiričke istine, evidentno utemeljene na znanstvenim činjenicama i koja vjerno opisuje realni svijet. I doista, veliki dio našeg znanja bazira se na izravnom iskustvu, na, što bismo rekli, zdravom razumu. Nemamo nikakve potrebe sumnjati u realnost objekata oko sebe, ove stolice ili stola, mikrofona, čaše, svojih bližnjih. Pa iako lako možemo prihvatiti to načelo, u praksi ubrzo dolazimo do teškoća, kada ga želimo proširiti na apstraktnije pojmove, koji su nastali i nastaju razvojem znanosti, a daleko su od našeg svakodnevnog iskustva, da i ne govorimo o teorijama poput kvantne kromodinamike, višedimenzionalne teorije struna itd. itd. Kako možemo, dakle, kako daleko možemo svoje zdravorazumsko poimanje proširiti na takve pojmove i opravdati? Poteškoće počinju već i s pitanjem što su to zapravo činjenice. O tome smo već i ranije govorili. Što se više udaljemo od svakodnevnog iskustva, teže ih je opravdati, teže ih je prihvatiti kao stvarne, jer njihova interpretacija nije izravna, nego opet ovisi o nekom teorijskom okviru koji također možemo ili ne moramo prihvatiti. To je posebno osjetljivo pitanje kada se radi o nekom novom području istraživanja, gdje su hipoteze hrabrije, ali i podozrivost znanstvenika veća. Dodatni izvor opreza u prihvaćanju znanstvenih činjenica je subjektivnost promatrača, mogući utjecaj brojnih osobnih faktora na rezultate nekog postupka kojim želimo utvrditi neku činjenicu. Stoga se traže metode koje bi to spriječile. Istraživač se sve više oslanja na pomoć instrumenta, fotografije, kompjuterskog zapisa, a ne samo na svoje impresije i pamćenje. Često se zato tvrdi da je tako dobijeno znanje objektivno, oslobođeno svih subjektivnih utjecaja. U stvarnosti to je nemoguće potpuno postići. Uvijek je prisutna ljudska komponenta u znanstvenom radu. Već u samoj koncepciji nekog eksperimenta, a rekli smo da on mora biti usmjeren, takav da odgovori na neko dobro definirano pitanje, zatim u konstrukciji instrumenta, a osobito u interpretaciji dobivenih rezultata, sve to ovisi o pojedinom znanstveniku. Jedan od uobičajenih i najučinkovitijih načina eliminacije tog subjektivnog faktora u znanosti je komunikacija i uzajamna konfrontacija znanstvenika koji rade na istom problemu, pa i uzajamna kontrola. Kroz sučeljavanje različitih osobnih pristupa istom pitanju u okviru istraživačkog tima ili institucije ili na nekom znanstvenom skupu, nastoji se doći do onog objektivnog ili najobjektivnijeg, što najčešće na kraju i uspjeva. Dakle, strategija ovog postupka je skupiti opažanjima, mjerenjima, adekvatnu količinu podataka koje možemo provjeriti sličnim postupcima, kao i kad se radi o svakodnevnom zoru, i nakon toga krenuti u njihovu sistematizaciju. Treba iz tih činjenica očitati zakonitosti, formulirati hipoteze koje objašnjavaju i povezuju s drugim teorijama. To bi trebao biti induktivni postupak s kojim smo se već susreli. Od činjenica pretpostavimo pouzdanih, reprezentativnih, prema teoriji. Od opisa pojava do njihova objašnjenja. No, činjenice su pojedinačne, a teorije su univerzalne, općenite, jer to im je i smisao i cilj. Jednom teorijom obuhvatiti i objasniti što više pojedinačnih činjenica. I tu dolazi do već ranije spomenutih i nepremostivih poteškoća u verifikaciji znanstvenih teorija nastalih indukcijom. Naime, neka općenita tvrdnja poput one svi labudovi su bijeli, jednostavno se ne može logički izvesti iz bilo kako velikog, ali konačnog broja pojedinačnih zapažanja i tvrdnji poput ovaj labud je bijeli. Taka tvrdnja, kako je formulirana, jednostavno se ne može provjeriti u svim slučajima. Neki su čak labudovi izumrli, neki se još nisu izlegli itd. Ovaj problem indukcije, koji je prvi uočio engleski filozof David Hume, još uvijek sprječava da znanstvene tvrdnje i naše tako stečeno znanje dovedemo u isti rang sa svakodnevnim iskustvom realnog svijeta. U brojnim slučajevima pokazalo se da su takve generalizacije, potvrđene čak i velikim brojem slučajeva, bile pogrešne. Sjetimo se, na primjer, prihvaćene teorije o nedjeljivosti i nepromjenjivosti atoma kemijskih elemenata, otkriće radioaktivnosti je u času srušilo. Ovaj problem indukcije je doista ozbiljan i ne može se zaobići nikakvim formalnim postupcima. Postalo je jasno da induktivni put od konačnog broja činjenica do neke općenite tvrdnje nema isti logički status kao obrnuti, deduktivni put od općenite tvrdnje na pojedinačne. Tako od tvrdnje svi labudovi su bijeli, s lakoćom zaključujemo da je i ovaj labud bijel, ali argument ne vrijedi u suprotnom smjeru. Jednostavno, oslanjanje na indukciju ne predstavlja siguran temelj znanstvene epistemologije, uvijek pritom ostaje element nesigurnosti u opravdanost tako izvedenih zaključaka i teorija. Suočeni s ovakvom situacijom, znanstvenici su morali razviti neku alternativnu strategiju koja ne pretendira na potpunu, tako formalno izvedenu apsolutnu sigurnost, nego prihvaća određenu mjeru nesigurnosti u svakoj znanstvenoj teoriji. Time se otvara manevarski prostor za daljnji rad, pa i za procjenu te same nesigurnosti. I tako smo se našli u novoj situaciji. Ako znanstvena istina ne mora biti savršeno točna ili netočna, dakle ne radi se o izboru sve ili ništa, došli smo do pojma vjerojatnosti. I u običnom životu često ne možemo definitivno nešto dokazati, ali kažemo da je to vrlo vjerojatno. Pa iako time priznajemo određenu nesigurnost i naše djelomično neznanje, ipak toj tvrdnji dajemo dostatno povjerenje da bismo ju uzeli u obzir i dalje ozbiljno razmatrali. Može li se taj pristup nekako točnije formulirati? Naprimjer, statistička analiza podataka u mnogim područjima istraživanja može se osloniti na vrlo korisne metode matematičke teorije vjerojatnosti, pa se tako dogodilo i u ovom slučaju. Ilustrirajmo to na jednom primjeru. Pretpostavimo da liječnik pregledima 15-orice bolesnika s visokom temperaturom ili nekim drugim tipičnim simptomima ustanovi da su svi oni dan ranije konzumirali istu vrstu hrane. Već smo rekli da se iz toga ne može nedvoumno zaključiti da ta hrana prouzrokuje uočene simptome, ali sigurno je opravdano posumnjati u uzročno-posljedičnu vezu tih dviju činjenica. Matematičari su izračunali kolika je vjerojatnost da se to ponovi, to jest da opet dođe bolesnik s istom anamnezom i simptomima. Ako se neki događaj ponovio n puta, vjerojatnost da se dogodi i sljedeći put je n plus 1 podijeljeno sa n plus 2. U ovom slučaju, nakon 15 puta, to znači 16 podijeljeno sa 17, što iznosi preko 94%, što je dakle vrlo visoka vjerojatnost. Tako, zaključivanje je i u skladu s našom svakodnevnom praksom i ono unosi u interpretaciju znanstvenih rezultata statističku komponentu. Visoka vjerojatnost još uvijek nije dokaz ispravnosti naše pretpostavke, ali u suprotnom slučaju, mala vjerojatnost bila bi još puno jača indikacija protiv neke hipoteze i poslužila bi njezinoj eliminaciji. Osnovna zamjerka ovoj metodi, kao i bilo kojem drugom računu vjerojatnosti, je nemogućnost da se utvrdi jednoznačna veza između dviju skupina događaja, pretpostavljenih uzroka i posljedica, i da se eliminiraju svi drugi mogući uzroci. U ovom slučaju, uzrok temperature mogao je biti neki virus, prehlada, da ne ulazim dalje u područje medicine. Da bismo to učinili, moramo nešto unaprijed znati o svim tim mogućim uzrocima, dakle o prirodi događaja koji proučavamo, što je u suprotnosti s početnom pretpostavkom, da još ne znamo što je pravi odgovor, ali nam može omogućiti da reformuliramo pitanje i tako dalje, što postepeno postaje tako složeno da i sam odgovor postaje nejasan. Međutim, ovaj probabilistički pristup znanstvenom istraživanju je vrlo poučan, jer nas uvodi u onakvu schemu kojom se znanstvenici najčešće u praksi služe pri vrednovanju svojih rezultata, ali ipak nam ne daje egzaktnu epistemološku metodu koja bi vrijedila za svu znanost. Jedan od uspješnijih načina na koji neka teorija može pokazati svoju vrijednost i opravdanost je uspješno predviđanje, predikcija neke pojave koja ranije nije bila opažena niti opisana. Ja bih sad ovdje ispustio jednu zanimljivu raspravu o predviđanju i ulozi predviđanja u znanstvenoj epistemologiji, ali ipak moramo reći da predviđanje nije ključno svojstvo znanosti, iako je važno, u prvom redu iz praktičnih razloga. Mogućnost predviđanja ishoda nekih postupaka daje nam onda mogućnost utjecaja, kontrole i prirode i ljudi oko sebe. U svakom našem postupku želimo unaprijed osigurati njegov povoljan ishod, bilo da se radi o djelovanju nekog lijeka ili o stabilnosti građevine. Ali taj praktični motiv nije glavni cilj znanosti, nego je to razumijevanje, jer sama mogućnost uspješnog predviđanja neke pojave uopće ne znači da ju i razumijemo. Iako, kako smo rekli, uspjeh takvog predviđanja jako povećava kredibilitet znanstvene hipoteze na koje smo došli do spomenute predikcije. Druga važna primjedba odnosi se na neuspješno predviđanje, kada ne dobijemo očekivani i najavljeni rezultat. Takav negativni ishod može biti daleko važniji, jer čitavu teoriju na kojoj smo bazirali takav rezultat dovodi u pitanje. Strogo logički gledano, već i jedan takav rezultat suprotan očekivanom, na primjer ako opazimo crnog labuda, može srušiti našu teoriju ili općenitu tvrdnju svi labudovi su bijeli. Jasno, nisu sve znanstvene teorije tako jednostavne da bi se ovaj postupak mogao uvijek tako strogo primijeniti, ali očito, ako se sjetimo ranije opisanog probabilističkog pristupa, njihova vjerojatnost naglo opada kao posljedica već samo jednog takvog negativnog zapažanja. Ova činjenica ponukala je austrijsko-britanskog filozofa znanosti Karla Poppera da postavi potpuno novi kriterij, novu definiciju znanosti baziranu na ovom načelu falsifikacije. On kaže, ona intelektualna konstrukcija koja se ne može opovrgnuti, ne može se zvati znanošću. Usput rečeno, dva primjera takve neznanosti koje je Popper uvijek iznosio bili su marksizam i psihoanaliza. Ovaj Popperov kriterij, koji je snažno utjecao na suvremenu filozofiju znanosti, okrenuo je naglavce strategiju ove druge faze znanstvenog istraživanja, ako je prva bila stvaranje hipoteze, druga faza je verifikacija takve hipoteze, dakle sada umjesto dokazivanja njezine ispravnosti, znanstvenici ju pokušavaju opovrgnuti. Ako ta hipoteza preživi sve takve pokušaje, a tu se očekuje da će sudjelovati čitav onaj dio znanstvene zajednice koji se bavi tim užim područjem, takva hipoteza biva prihvaćena i onda ju nazivamo znanstvenom teorijom. Takav postupak može trajati kraće ili duže, ponekad i desetljećima, jer nije ni jednostavan u nekim objektivnim razlozima, čemu uskoro, a često su u igri i subjektivni. Opet dolazi do izražaja jedno od načela koje je Merton definirao, a to je skepticizam znanstvenika. A i jedna moja ranija konstatacija da je znanost najdestruktivnija djelatnost. Samo ono što preživi sve napade i pokušaje rušenja bude prihvaćeno kao stvarni doprinos znanosti. A na ruševinama neuspjelih, srušenih hipoteza sada se otvara prostor za nove hipoteze i tako se postupak ponavlja. Koji je glavni razlog, glavni objektivni razlog složenosti i čestoj dugotrajnosti postupka verifikacije? Nijedna hipoteza nije samostalna tvorevina, uvijek se oslanja na čitav slijed činjenica i teorija za koje moramo pretpostaviti da vrijede kako bismo uopće mogli dalje istraživati. To ne znači da jednog dana i svako od njih neće doći na red za kritičko ispitivanje i rušenje. To je čitav redoslijed okvira, od najširih pa sve do užih, u kojima formuliramo svoju hipotezu. Naprimjer, ako istražimo spektre zračenja nekog atoma, nećemo dovoditi u pitanje načela kvantne fizike, niti elektrodinamike, kao ni neka dosadašnja znanja o tom problemu. Prema tome i svaki dokaz da je neka hipoteza kriva, da daje pogrešan rezultat, ovisi o brojnim pretpostavkama, o dugačkom slijedu argumenata, od kojih ne moraju svi uvijek biti ispravni. Drugim riječima, negativan rezultat nije automatski i kraj neke hipoteze, treba pažljivo ispitati te argumente, ne krije li se u nekom od njih pravi razlog negativnog rezultata. Naravno, to uvelike komplicira situaciju i mnogi su to uočili i iskoristili da upotrijebe kao argument koji oslabljuje Popperov kriterij falsifikabilnosti znanstvene teorije. Ili točnije, ne da dezavuira ga, nego ga čini teže primjenjivim. Ali mi smo već navikli govoreći o znanosti da ništa ne može biti jednostavno niti egzaktno, pa makar u početku tako izgledalo, uvijek se pojavljuje ovaj ali, uvijek treba naći neki srednji, pragmatički način da se dođe do najboljeg rezultata u nekom vremenu i prostoru. Što znanost uspješno čini, ali sigurno pritom, kako vidimo, razuman znanstvenik neće ni pokušati te rezultate apsolutizirati i proglasiti savršenom, konačnom, jedinom istinom kako to neki danas ipak čine. No, mi smo ovim razmatranjima već duboko zašli u takozvanu hipotetičko-deduktivnu metodu, koju ćemo onda rezimirati u sljedećoj emisiji, koja je na rasporedu Hrvatskog katoličkog radija u petak 1. travnja 2011. godine u 17:30, da bismo nakon ovih epistemoloških razmatranja otvorili novu temu. To su filozofske posljedice velikih znanstvenih otkrića i njihov utjecaj na promjenu našeg shvaćanja nekih temeljnih pojmova, kao što su priroda i naše razumijevanje prirode, odnosno svijeta, zatim vrijeme i prostor, te kauzalnost i determinizam.
Od znanosti prema religiji. Edukativna emisija u programu Hrvatskog katoličkog radija. Autor, profesor dr. Marijan Šunjić.